Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Замежных інвестараў прывабліваюць у Мінск бясплатнымі візамі. Палітвязень Дмітрий Дашкевіч на чарговым турэмным этапе. Беларусь выказвае спачуванні ЗША ў сувязі з ахвярамі урагану Сэндзі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20-я гадзіна, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўная сакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла сёння, што пытанне незалежнасці Косава не падлягае абмеркаванню. Заява прагучала ў часе прэсавай канферэнцыі, якую яна праводзіла ў Прыштыне разам з кіраўніцай знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштон. Перад гэтым адбыліся перамовы з прэм'ер-міністрам Косава Хашымам Тачы. Сербія адвяргае абвешчаную ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку незалежнасць Косава. Незалежнасць гэтай краіны прызналі каля 90 дзяржаў. Улучна з ЗША і 22 з 27 краінаў сябраў Еўразвязу. Клінтон і Эштон знаходзяцца ў гэтым рэгіёне, каб паспрыяць развіццю дыялогу паміж Сербіяй і Косава пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Учора ў Белградзе Клінтон заклікала сербскіх лідараў да нармалізацыі стасункаў з Косава, нават калі не прызнаецца яго незалежнасць. Ахвярамі шторму Сэндзі ў Злучаных Штатах сталі як найменей 45 чалавек. Каля 8 мільёнаў хатніх гаспадарак і прадпрыемстваў у пацярпелых раёнах застаюцца без электрычнасці. Не меней за 18 чалавек загінулі ў Нью-Йорку, у горадзе, які найболей пацярпеў ад стыхіі, што абрынулася ў панядзелак познім вечарам. Метро ў Нью-Йорку ўсё яшчэ не працуе, гэтак сама як і многія лётнішчы, чыгуначныя лініі, аўтамабільныя трасы і порты. Сёння аднавіла працу, зачыненая на два дні Нью-Йоркская фондавая біржа, а таксама міжнародныя аэрапорты Джона Кеннеді у Нью-Йорку. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прыпыніў сваю перадвыбарчую кампанію, сёння збіраецца наведаць моцна пацярпелы Нью-Джерсі, каб пракантраляваць, як ідуць аднаўленчыя працы. У Москве і Петербургу паліцыя затрымала некалькіх удзельнікаў апазіцыйнай акцыі «Стратэгія 31». У сталіцы акцыю зноў паспрабавалі правесці на Трыумфальнай плошчы ў цэнтры, у Петербургу каля станцыі метро «Гасціны двор». Лідар незарэгістраванай партыі «Іншая Расія» Эдуард Лімонаў і ягоныя паплечнікі па «Стратэгіі 31» прыйшлі на Трыумфальную плошчу, каб паспрабаваць правесці акцыю абарону свабоды сходу. Улады Москвы адмовіліся ўзгадняць заявку, спаслаўшы на тое, што